Hledači zvířecích virů, tak by se v nadsázce mohla nazývat vědecká skupina z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která ve výzkumném centru BioCEF ve Vesci u Prahy pátrá po ještě nepopsaných virech v netopírech, komárech nebo klíšťatech. Cílem výzkumu je mimo jiné i to, abychom byli dobře připraveni na další možnou pandemii. V dnešním experimentu se už za chvíli podíváme přímo do laboratoře. Tak dobrý poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Lépe se připravit na další možnou pandemii. To je jeden z cílů výzkumu, při kterém vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pátrají ve výzkumném centru BioCEF ve Vesci u Prahy po nových virech ve zvířatech. Soustředí se na klíšťata, komáry a netopíry. Ty totiž patří s ohledem na přenos na člověka k těm nejnebezpečnějším.
Nejdříve musíme vzorky vyndat z mrazáku.
Říká student magisterského studia Přírodovědecké fakulty Martin Řídel. Jsme v laboratoři molekulární a nádorové virologie ve výzkumném centru BioCEF u Prahy.
Obsahují vyizolované viry ze zvířat, které se uchovávají ve speciálním roztoku, který je nedegraduje, když jsou uchovávány vlastně při nízkých stupních v mrazáku. Následně je třeba tyto vzorky promíchat. Promíchávání děláme na takzvaném vortexu, který se zapne a čistě promíchává. Následně vzorky dáváme do centrifugy, stočíme, aby se vlastně všechny kapičky, které jsou na povrchu skumavky, dostaly do roztoku.
Ukazuje mi mladý vědec, co musí udělat předtím, než si sedne za laminární box. V něm vzorky se zvířecími viry pomocí speciálních roztoků a enzymů namnoží tak, aby mohly být později sekvenovány a dal se tak přečíst jejich genom.
Ve finále bude tedy speciálně upravený vzorek té virové nukleové kyseliny, který má na každém konci připojený specifický index, díky kterému ho lze potom bioinformaticky rozeznat ve směsi dalších jiných vzorků.
Naše laboratoř se zabývá studiem viromu.
Vysvětluje Martina Saláková, která výzkum vede.
Snažíme se vlastně identifikovat celé spektrum virů, jak DNA, tak i RNA. Ta naše metoda je opravdu jako schopná identifikovat téměř všechny viry.
Takže nyní jsme si připravili tu reakci, ještě ji stočíme vlastně znovu v té centrifuze, aby se opět všechny kapičky dostaly na dno zkumavky a nebyly tam žádné bubliny. Můžeme si vlastně zapnout samotný cykler, do kterého ty vzorky vložíme.
Vkládá Martin Řídel vzorky obsahující viry ze zvířat do přístroje, ve kterém proběhne PCR reakce. V laboratoři přes chodbu sedí u počítače bioinformatička Dominika Kadlečková. Důkladně pročítá řady písmen. Výsledek sekvenace vzorků.
Ty vzorky, co jsme osekvenovali, musíme nějak spojit dohromady, aby jsme v podstatě získali, jaký virus se nachází v jakém vzorku, v jaký koncentraci v poměru mezi vzorkama, a až to se potom dál analyzuje.
Vědci mají k dispozici téměř všechny druhy komárů a klíšťat z různých lokalit v Česku. Podle Martiny Salákové je pro virology asi nejatraktivnější výzkum netopírů.
My známe koronaviry, Ebola virus, Marburg, to jsou velmi patogenní viry, které jsou z toho netopíra přenosné na člověka. Zatím ty evropský netopíři se neukazuje, že by měli nebezpečný patogeny, které jsou známy z Afriky, ale je dobrý být připraven a vědět, jaký viry se u těch zvířat s vysokým rizikem zoonóz nachází.
Výzkum virů ve zvířatech je součástí projektu Durable, na kterém spolupracuje téměř 20 vědeckých laboratoří z celé Evropy. Trvat by měl ještě rok a půl. Z výzkumného centra BioCEF Andrea Skalická, Radiožurnál.
Manastovy věci a vlkodlak docela stylově v magazínu Radiožurnálu Experiment, ve kterém dnes mluvíme o výzkumu zvířecích virů. Ten by měl přispět mimo jiné i k lepší připravenosti na případnou další pandemii. Srut Tachezi, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která výzkumnou skupinu virologů v BioCEFu vede, o tom mluvila reportérka Andrea Skalická.
Je to tak, že nějaká další pandemie v budoucnu určitě přijde? Dá se to takhle predikovat?
Já bych řekla, že zcela jistě, a obávám se, že to může být v kratším intervalu, než to bylo dosud. Plyne to z toho, že jedna, která je lidí čím dál tím více. Další věc je globální cestování, globalizace obecně. Samozřejmě také může přispět k akceleraci ložiska, kde to vznikne.
Co všechno můžeme udělat, abychom byli na nějakou další pandemii připraveni? Tady jsme slyšeli reportáž o výzkumu, který sleduje, hledá viry ve zvířatech. Co všechno nám může pomoci?
Hledání v primárních hostitelích a mezihostitelích důležité je, protože dá se predikovat, které z nich mohou být více nebezpečné pro lidi, a tudíž je možné se připravit z hlediska přípravy vakcín, léčiv cílených. Při té analýze dat v těch primárních zdrojích, kterými jsou netopíři, a ta data byla analyzovaná z celého světa, tak se našlo 475 různých typů koronavirů. Neříkám, že všechny musí být nebezpečné pro člověka, ale nedá se vyloučit, že při kombinaci těchto virů v rámci toho primárního hostitele vznikne takový, který bude schopen přeskočit na jiného mezihostitele nebo případně rovnou na člověka.
Jsou právě ty koronaviry těmi nejnebezpečnějšími viry, který bychom se měli do budoucna obávat?
Řekla bych, že ano. Samozřejmě teď se velmi taky řeší ptačí chřipka takzvaná. Bohužel se také ten virus mění, už neinfikuje pouze ptáky a drůbež, ale velký problém je s infekcí u krav v chovech v Americe, kde víme, že tedy je ten virus aktivně přítomen v nepasterizovaném mléce a může se nakazit jak člověk, tak další zvířata třeba žijící na těch farmách. Takže nedá se vyloučit, že to budou chřipkové viry, ale já bych spíš sázela na ty koronaviry, jako co se týká pandemie.
Zajímá se vědecký svět ještě o ten původní virus, koronavirus, který způsobil pandemii COVID-19, je pro vás pořád zajímavý?
Zajímavý je určitě, protože je to jedna z mála možností, kde v přímém přenosu vlastně sledujete změny toho viru. Samozřejmě z hlediska ochrany populace se ten virus dále sleduje, dále se provádí analýza genomu třeba z odpadních vod, takže víme, že cirkuluje po světě varianta, která primárně se objevila v Asii, tato varianta už je i v Evropě. Víme, že se docela dobře šíří, na druhou stranu nebyly zaznamenány žádné zvýšené případy hospitalizací nebo závažných průběhů. Nemůžeme úplně vyloučit, že se ještě objeví nějaká varianta, která by mohla přinést komplikace, ale jak se promořujeme, vakcinovali jsme se, tak je to čím dál tím, řekněme, méně pravděpodobné. Ten virus sice má úžasné schopnosti stále vymýšlet, jak teda utéct tomu imunitnímu systému, ale taky se potřebuje množit. Pokud by udělal příliš mnoho změn, tak by to mohlo vést k jeho konci.
Dodává Ruth Tachezy, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Andrea Skalická, Radiožurnál.
9 hodin 24 minut, tady je Experiment, vědecko-technologický magazín Radiožurnálu. Vodní řasy by podle vědců mohly nasytit lidi i zvířata. Jenže není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, jejich pěstování. Aby rostly, potřebují sice jen vodu, vzduch a světlo. Rostou skoro v každé vodní ploše, ale je to věda, když se mají pěstovat ve velkém. My pro vás teď v Experimentu máme taky podrobnosti.
Chleba nebo mafina s chlorelou. Chlorela je vlastně řasa.
Tomáš Hluska z Mikrobiologického ústavu Akademie věd mi nabízí k ochutnání na zelenané pečivo.
Obsahuje zdraví prospěšné látky, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, anebo lutein, což je antioxidant.
Chlorelu nebo spirulínu bychom běžně našli v doplňcích stravy. Jsou to zdravé zelené řasy a synice. Vědec ukazuje kultury v laboratorních válcích.
Například spirulina, to je tady ta první.
Když tak se to pěstuje, tak je to zelená voda.
Tady máme desmonostok, tady je nostok, synice.
To jsou takové kousky, které plavou ve vodě, také mi to připomíná takovou rybniční.
Různě na vlhkých kamenech takový zelený slizký povlak. Jednobuněčné organismy jenom jsou schopny se zhlukovat.
Třeboňská laboratoř Algatech Mikrobiologického ústavu spolu s rakouskými vědci od letoška pracuje na tom, aby se mikrořasy daly víc využít v běžném životě.
Máme to zaměřené na využití řas v potravinářství, zemědělství a krmivářství,
říká Lucia Hlusková.
Zemědělství nebo krmivářství na protizánětlivé účinky třeba u střev, dobytka nebo u drůběže.
Jenže pěstovat řasy ve velkém je složitější než v laboratorním válci, upozorňuje Tomáš Hluska.
Voda má jenom omezenou prostupnost, to světlo by procházelo do nějaké tenké vrstvy a většina toho objemu by byla bez světla. A nemohla by tam probíhat ta fotosyntéza.
Vědci z Algatechu zkoumají různé druhy řas a synic. Postupně zjišťují, co všechno jsou schopné vytvářet a k čemu by ty látky mohly být užitečné. Kromě toho se snaží také vylepšovat podmínky a postupy pro pěstování řas. Martin Srb, Radiožurnál.
Tématu darování krve, plazmy nebo ledviny se člověk nečervená. U spermatu nebo stolice se ale můžeme dostat do rozpaků, tak to pojďme změnit. Do centrální dárcovské banky Stolice v Praze chtělo přispět svým vzorkem už 600 lidí. Ze zájemců se ale v dárce promění jen málo kdo. Kritéria jsou totiž velmi přísná. Dárcem Stolice musí být zdravý nekuřák s vhodnou mikrobiotou ve střevech. Darováním Stolice se pak pomáhá pacientům s těžkými záněty střev.
Takhle vlastně vypadá ten kontejner.
Tohle je odběrový set, který se dá pod záchodové prkenko na toaletní mísu.
Ano.
Vytvoří se z toho taková miska.
Vytvoří se z toho taková mističička, do které v podstatě potom ten pacient se sbírá stolici.
Jsme v menší laboratoři Pražské fakultní Thomayerovy nemocnice. Přednosta interní kliniky Pavel Kohout rozbaluje umělohmotný odběrový set na stolici. Do modrobílého fekálního kontejneru vhodný dárce přidá ke své potřebě roztok, vše uzavře víkem a do 2 hodin set odevzdá laborantovi, který stolici zpracovává.
Ta stolice se rozmíchá, odstraní se takové ty zbytky, které tam jsou, které tam mohou být jako, já nevím, semínka nebo slupičky, nebo tak, poté se přidá glycerin a zamrazí na minus 80 už do těch dávek, aby když se potom ta dávka vezme, tak se mohla přímo použít.
Tady to vypadá na mixér.
Tím se ta mikrobiota umixuje, potom se předsedí, tak aby to byla substance, která se pak dobře podává.
Centrální dárcovská banka Stolice funguje v Česku 2 roky. Celkem se za tu dobu přihlásilo 600 zájemců o darování. Přísnými kritérii prošlo jen zhruba 1% z nich. Pravidelně teď daruje Stolici 5 lidí.
Vy máte dárkyně samé ženy.
Je to náhoda, ale je tomu tak. Nás to taky překvapilo. Asi jsou ženy zdravější a pro darování Stolice lepší. Jsou to sportovkyně, jsou to ženy, které se o sebe starají.
Máte tady 10 teď na nádobek?
Je to tak.
Tak já odeřu ty. Tak můžeme?
Námraza.
Vedoucí centra výživy ve fakultní Thomayerově nemocnici Pavel Kohout otevírá s kolegy mrazící box, kde jsou 10 průhledných nádobek s hnědým obsahem.
Minus 80 stupňů. Jsou to takové průhledné nádobky, popsané a ještě v pytlíku.
Za 2 roky fungování centrální banky pomohla prověřená Stolice 10 pacientům, říká ředitel dárcovské banky Stolice Marek Kovalevský.
Zatím jsme dodali 10 dávek dárcovské mikrobioty a věříme, že ta dodávka se bude zvyšovat v budoucnu s tím, když se podaří získat úhradový kód a zdravotnická zařízení budou mít transplantaci mikrobioty hrazenou.
Jak je to tedy finančně náročné?
V tuhle chvíli dávka stojí 30 tisíc korun a hradí zdravotnické zařízení.
Fekální terapie je řešení pro pacienty s klostridiovou infekcí. Trpí silnými průjmy a hubnou. Dávku upravené Stolice o váze 50 gramů dostávají buď hadičkou přes nos, která vede skrz jícen do 12, nebo je možné zavádění přes konečník. Internista 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice Jiří Vejmelka zmiňuje široké využití léčby v budoucnosti.
Třeba jako doplňková léčba nebo součást takzvané komplexní terapie, abychom třeba zvýšili odpověď například i onkologické léčby, a to je skutečně spíše do budoucna, tedy záležitost několika dalších 10 let.
Dárci dostávají za Stolici 5 000 korun. Fotky z laboratoře a další podrobnosti najdete na zpravodajském webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
Výsadba stromů podél dopravně rušných silnic ve městě může paradoxně zhoršit životní prostředí v okolí. Ukazují to první výsledky zkoumání vlivu větru na rozptyl automobilových plynů v pražské Legerově ulici, kterou denně projíždějí tisíce aut. Odborníci z Ústavu termodynamiky Akademie věd nejprve vytvořili 3D model jedné z nejvytíženějších českých silnic a v aerodynamickém tunelu teď zjišťují, kam automobilové splodiny odnesou různé směry větru. Laboratoři v Novém Kníně vládne Klára Jurčáková.
Vzduch je průhledný, takže vítr nevidíte, ale jestli chcete, pustíme vás do tunelu.
Tak já to zkusím, abych věděla, na kterou stranu to fouká.
Tak, teď jsem v tunelu a teď fouká přímo proti mně. A tady dokonce cítit by i tráva, takový svěží vzduch.
Nasáváme ve velké sací věži, kde se vítr uklidní, přefiltruje a ventilátor, který máme za zády, natahuje vzduch skrz tunel.
Odkud ten vítr je?
Ten model je teď orientován tak, že fouká ze západu na východ.
Tam dál vidíme takové stříbrné zarážky.
Aby se vytvořila turbulence ve stejném měřítku, jako máme model. Ty elementy drsnosti by měly simulovat ulice a domy v realitě, které vlastně nemáme na modelu.
Takže když je to Legerova ulice, že tam jsou vidět konkrétní budovy, tak děláte vlastně vyšší překážku tomu větru.
Ty elementy jsou potom vyšší.
Teď je to takový příjemný osvěžující větřík tady ve vašem aerodynamickém tunelu.
Můžeme plynule regulovat od 0,5 metru do 8 metrů za sekundu.
A nějakou vichřici uděláte?
Neuděláme, to by nám tady všechno odletělo.
Tak, zavřeme tunel.
Honzo, prosím, zapni mi tunel, ať můžu pokračovat v měření.
Kolega jde ke stěně a vlastně zmáčkne nám tlačítko.
Děkuji.
Nasvítíme laserem celou jednu rovinu.
Štěpán Nosek z Ústavu termomechaniky Akademie věd.
V zmenšeném modelu přivádíme na dno té Legerovy ulice značkovací plyn a pítr ze západního směru proudění. A když to teďka pustíme, tak vlastně vidíme v celém prostoru, jak se to dostává do dalších křižovatek a postranních ulic.
Je vidět, že nejhůř na tom je vnitřní dvůr toho nejbližšího domu, protože tam ty zplodiny jdou nejvíc.
Já bych spíš řekl, že se tam sčítají ty koncentrace, takže tady to můžeme vidět, kde to vlastně zůstává nejdíl a to indikuje, která je nejhůř ventilovaná ta oblast.
Do stejného modelu Legerovy ulice pak odborníci zasadili stromořadím, tak jak o tom uvažuje hlavní město, ale ukázalo se, že pro oxidy dusíku z automobilových plynů stromy nejsou dobrá varianta.
A zde můžeme vidět, že ve všech těch rovinách ta koncentrace narostla a v některých těch oblastech té ulice dokonce trojnásobně. Takže strom bohužel je vlastně překážka pro ten vítr a tím se vlastně proudění v té ulici zpomalí.
Teď jdu nastavit nové měření. Už mám předefinovanou síť 50 bodů, rozestupem cca 10 bodů v horizontální, tak ve vertikální směru.
Prostě, aby to zabralo celou plochu.
V každém bodě měříme 2 minuty.
Vysvětluje mi Klára Jurčáková, vedoucí laboratoře aerodynamiky prostředí.
Nakalibruju měřič, uvnitř detektoru hoří vodíkový plamének.
Ten je ukrytý v krabičce, já nevím, 10x5 cm, ze které je dolů dlouhé čidlo a je to na takovém samohybném rameni.
Odběr toho vzorku je na konci té dlouhé 30-centimetrové jehly. Honzo, prosím tě, můžu si jet až na dno, nebo je tam vysoký les?
Ne, níž už ne, už je tam les.
Kolega si vezme svítilnu, aby viděl, kam vlastně ta jehla padá.
Můžu ještě 10 dolů?
Ano, můžete.
Dobře, díky. Potom musím spárovat měřící program s traverzačním zařízením, zmáčknu Enter a mám hodinu volno.
Pak odborníci model ulice přenastaví a v aerodynamickém tunelu budou zjišťovat, co udělá vítr zleva. Z Nového Knína Eva Kézrová, Radiožurnál.
9.53, stále posloucháte magazín Radiožurnálu Experiment. I ulice musí větrat, jenže vzhledem k okolním budovám není vždycky jasné, ze které strany přichází nejlepší vítr. Odborníci proto teď podrobně zkoumají, kam vítr odnáší výfukové splodiny v části Pražské magistrály, konkrétně v Legerově ulici. Výsledkem by měla být univerzální metoda, kterou by i v ostatních městech mohli architekti využívat při úpravách zlepšujících životní prostředí. Podle Štěpána Noska z Ústavu termodynamiky Akademie věd chystaný software cílí hlavně na velká města.
Podle toho pak můžeme dělat nějaká opatření. Když tomu nerozumíme a nevíme, co se vlastně děje, tak když něco změníme, ať už třeba typ střech, anebo třeba když tam dáme ty stromy, že jo, tak jestli opravdu zlepšíme ventilaci té ulice nebo ne.
Cílem toho projektu je udělat nějaký, řekněme, obecný nástroj, co všechno to vlastně má vliv z využitelnosti v různých městech.
Chceme vytvořit nějaký software, který pak můžou používat všichni ti, co chtějí dopředu vědět prognózu nějakou, jak ty jejich plány by měly vliv na vlastně znečištění těch ulic nebo ventilaci. Ale zatím vlastně takový nástroj není a jakmile bude validován třeba pro tu Prahu, tak pro ten model už není problém změnit jenom to město a vypočítat to pro to město jiné.
Chcete zjistit, jaký je vliv, řekněme, určité zástavby, proudu vozidel, množství vozidel, větru západního, východního, jednak s využitím dat Českého hydrometeorologického ústavu, ale zároveň z toho, co jste si tady naměřili v tom aerodynamickém tunelu a pak to všechno předložíte ústavům informatiky, který to vlastně všechno spočítá a nastaví nějaké hodnoty, tak aby třeba v Ostravě, když budou vědět, že mají takové množství aut a takový jim proudí vítr a tak dále, si to mohli v úzovkách jenom jakoby do toho dosadit, aby věděli, co to udělá?
Přesně tak. Ten projekt cílí na ty větší města, Praha, Ostrava, Ústí nad Labem, Brno. Mají takzvané uliční kaňony, které opravdu jsou nepříznivé pro toto, které vlastně svírají ten objem toho vzduchu a jsou nedostupné pro ten vnější vítr, tak ty se nachází hlavně v těchto těch městech, pro ty ten software by měl být.
A z těch dosavadních měření právě té Legarovy ulice už víte, co jsou ty hlavní parametry, které ovlivňují rozptyl těch oxidů z dopravy?
Hlavní parametr je směr toho větru, protože máte takzvanou závětrnou stranu té ulice, to znamená, z kterého vám fouká vítr a tam vznikají vždycky nejvyšší koncentrace. To se potvrzuje i zde, ale zde se potvrzuje hlavně to, že jakmile ty budovy jsou trošku vůči sobě posunuté, tak vznikají hrozně významné proudové jevy, které buď pomáhají, anebo zhoršují tu ventilaci.
Vidíte, a člověk by řekl, že vítr je vždycky jako plusem, protože rozptýlí škodliviny v tom vzduchu, ale z těch vašich měření vyplývá, že není vítr jako vítr.
Přesně tak, tam vznikají vlastně takzvané víry, jako známe z vody, to se vytváří v těch ulicích. Tu vidíte, když nějaké listy, jak se točí kolem sebe, oni mají nějakou rychlost, ale vlastně jsou na místě a točí se kolem dokola a tím se neodvytrávají. A to jsou ty problematické víry, které nám to tam vlastně zadržují. Díky nímž nám v některých těch oblastech té ulici vzniká až 10 násobně vyšší koncentrace než jenom o 10 metrů dál. Na té návětrné ulici můžete změřit relativně nízké koncentrace, ale naproti chodci tam můžou mít ty koncentrace až 10násobně větší. Máme zjištěno, že nejlepší pro tu ventilaci obecně, pro tu zástavbu je dobré, když ta výška těch střech je proměnná a dochází k promíchávání a míň vzniku těch vírů, které to zachytávají a spíš vyplavování těchto škodlivin.
Vysvětluje Štěpán Nosek z Ústavu termomechaniky Akademie věd aerodynamické laboratoře v Novém Kníně, Eva Kézrová, Radiožurnál.